Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Olivier Blaise. Beseda jednog drveta o krhkosti ljudi.
Razgovor između zveri. Kod Zangovih se već godinama čaj nije tako izdašno služio tolikom broju gostiju. Treba reći da je domaći čajnik od pocrnelog aluminijuma koji se grejao na peći zahvatao tečnost za 5 osoba, koliko ih je bilo u kući. Bio je dovoljan ako bi žeđ bila umerena i ako posetilaca nije bilo. A Cheng je uneo plastični čajnik, takođe uključen zajedno sa grejalicom. Bio je to veliki model kapaciteta od 5 litara koji je mogao da napoji mnogo sveta. Voda se brzo grejala, zahvaljujući ugrađenom termostatu, poželjna temperatura održavala se bez ikakvog truda. Po treći put napunivši šolju pod grlićem čajnika, još uvek toliko punog da je trebalo izdići ga obema rukama, Wei je morao da prizna kako je to bilo praktično. Očigledno je njihov dom postao gostoprimljiviji otkako su uključeni električni aparati, sve u svemu od sinoći. Spasavanje gospodina Zanga potrajalo je svega koji minut, vreme da se uže od mota do dna rupe i da se ve uvuče do vrha. Motorni čekrk također je govorio u korist modernizacije. Ve je prihvatio da uđe u kole i pustio je da ga odvezu kući. Laknulo mu je kada je ugledao Jun na kućnom pragu, a iznenadio se kada je na obrazima pri zagrljaju osetio toplo.
Ali sva si zagrejana.
Dođi unutra da se skloniš, vidjet ćeš koliko je prijatnije. I stvarno, uključenjem novog radijatora, prostorija se vraški zagrejala. Na prozorskim oknima uspinjali su se jezičci iz maglice, a svi metalni predmeti, slavina, cevi, kvake na vratima, sve do vešalica okačenih na konopcu za veš, bili su orošeni biserom. Mačka je blaženo prela, opružena na rebrima radijatora. Čaj je poslužen, pa je Wei onako blatnjav posrkao dve velike činije vrele tečnosti. U telu mu se razgranalo vatreno stablo. Govorio je o 3 vreće uglja koje je ostavio u rupi i obećao da će ih izneti čim bude moguće. Tako će ubrzo opet moći da upale peć i isključe električni aparat. Radijator je od koristi samo ako se upotrebljava s merom. Najzad se gospodin Zhang zainteresovao za posetioce koji su sedeli zajedno s njim. Čengova odeća je bila neobična, gotovo da je za njegovim stolom sedeo stranac. Da Ve nije sačuvao živo sećanje na bivšeg železničara, masne kose i sa rukavima sjajnim od slina, ova nova ličnost ulivala bi strahopoštovanje. Nova jakna i odgovarajući kačket isticali su bez pogovora Čengovu važnost i gotovo da su izbrisali njegovu radničku prošlost. Samo su grube ispucale šake govorile da je vozio lokomotivu i katkad se uvlačio u motor. Jedno pitanje je Ve obuzdavao na vrhu jezika kako je imati čiste gaće, ali nije smeo da se našali pred taštom. Što se partnera tiče, mršavka bez brade i bez ključnih kostiju, čija je koža imala bledu boju proklijalog pirinča, brkajlije sa 2 obešena nejednaka brka, taj se nije dopao gospodinu Zangu. Sedeo je s jednim guzom u vazduhu, čas na jednoj, čas na drugoj strani, verovatno iz bojazni da će se isprljati na klupi, ukoliko nije, po drugoj hipotezi, želeo da olakša hemoroidima naizmenično odlepljujući po jednu polovinu stražnjice. Ova pomisao je izazvala osmeh na blatnjavim obrazima glave porodice. To ili bubota kod strane brkajlije gurnuo je Čenga da počne izlaganje. Milo mi je što te vidim, Ve, sigurno se pitaš šta ja ovde radim. E pa, kad su zatvorili prugu, ja sam ostao bez posla.
Da ovo radim, predložili su mi u Komitetu za valorizaciju u četvrti Ksi Sanđijazi. Ne znam ništa o tome. Plakati, video si plakate, napisani su u komitetu. O čemu? A da, sećam se. Ve je progutao pljuvačku pa je otpio još čaja. Nije mu se dopao zvuk sopstvenog glasa, boja mukla kao da reči prolaze kroz masku od kartona. Nije znao da li je bio jasan, pa je iz opreznosti ponovio: video sam plakate, jesam, pa onda? Gospodin K. će ti reći o čemu se radi. Mršavko je nagovestio osmeh. Povlačenjem usana ogoleli su ružni, međusobno uzjahali zubi prošiveni olovom, neodoljivo podsjećajući na ribice uhvaćene u stupicu. Posetilac nije pio čaj, nije nikome pružio ruku, a svoje je držao ukrštene u vazduhu, u levitaciji iznad stola, kao da se opet pobojao da će se nakupiti mikroba. Drago mi je, Zangve, ja sam Ka Chuanli, pomoćni inženjer u Komitetu za valorizaciju. Ako ste prisustvovali našem predavanju, vi onda znate da četvrt Ksi Sanđijazi postaje predmet važnog uređivanja u mesecima koji dolaze. U stvari, ovdje će se sve promeniti. Moja ćerka je bila na vašem predavanju, zar ne, Mei Fen? Devojčica koja je upravo dosipala vrelu vodu namerno je podigla čajnik malo više. Talas pare progutao joj je lice. Morat ću da zađem u pojedinosti. Znate li šta je terbium, gospodine Zang? Pa, ajde, terbium, to je jedan sivo-srebrnasti metal, savitljiv, dovoljno mekan da se nožem seče. Nikad čuo. Spada u grupu retkih ruda, znate, one sirovine na koje su tehnologije oblaporne, a nalazišta su im retka i rasuta. Treba prevrnuti tone rude da se napabirči koja ljuspica. Terbium je veoma koristan u industriji. Izgleda da smanjuje potrošnju fluokompaktnih lampi. Upotrebljava se u proizvodnji katodnih cevi, lasera i ekrana za X zrake. Stručnjaci tvrde da nema ničeg boljeg za stabilizaciju cirkonskih kristala u baterijama za gorivo. Ne pitajte šta to znači, ni ja pojma nemam. Ne bih ništa pitao, iscerio se Ve, a kakve to veze ima s nama? U sve poštovanje, gospodine K, meni se žuri da se umijem i promenim odeću. Dve noći sam spavao napolju. Ve je ustao i ne stideći se počeo da razgrće košulju pred svima. Kad god bi okrenuo dugme, komadi suvog blata pljuštali su na popločani pod. Možda se ponadao da će to uvelo lišće oterati goste. Prizor je bio toliko ružan, toliko nepristojan, da je zbunjena Juno odvukla muža iza paravana. Ostala je uz njega, pomažući mu da se izvuče iz odeće i trljajući toaletnom rukavicom njegovu razgolićenu kožu. Čeng i gospodin K. zaprepašćeno su gledali šta ovi rade. Molim vas, gospodine K., nastavite. Inženjer se najzad prihvatio čaja. Dokumenta je razastro po stolu i stavio naočari. U vlažnoj atmosferi stakla su se s mesta zamaglila. Sklopio je okvir, šmrknuvši srdito. Dakle, terbium radi se o neobnovljivom fosilnom nalazištu sličnom nafti ili gasu, ali za razliku od ostalih ruda koje se još eksploatišu, terbium ne može nigde da se nađe, ali ne baš sasvim. Naslaga koja mnogo obećava identifikovana je u blizini Shenyanga. Prema procenama moglo bi da se radi o nalazištu četvrtom ili petom po veličini u Aziji. Jedna ekipa je sondirala dno rezervoara Zueri i otkrila prisustvo znatnih žila, jedna uzana ali duboka žica koja se proteže sa istoka na zapad. Sadržaj terbiuma iznosio bi 1%, što je izuzetna koncentracija. Na drugim nalazištima često je 10 puta manja. Jedan lavor se nalazio položen na ugao sudopere i Ve se u njega na jednom zagnjurio. Iako je lice već 2 puta umio, prljavština je ipak isplivala okružena žutim talasastim vencem. Postiđeni Čeng je spustio kačket na opačke na sto. Ovo je ozbiljno, Ve, saslušaj gospodina K. Slušam, dahtala je glava porodice. Terbium, dobro, ako hoćete. Upravljanje ovim nalazištem povereno je velikoj rudarskoj kompaniji iz Hienana, China Metal Corporation. Primetit ćete da je za koncesiju ona dala velike pare, finansirala je autobuske linije, renovirala jednu školsku kantinu i nastavlja kao sponzor regionalne stonoteniske ekipe. U znak zahvalnosti, pravo eksploatacije nalazišta Xisanjiazi dodeljeno joj je na 15 godina. Inženjerovi prsti nalik na ubledelo korenje sklopiše se ispred njegovog lica. Kroz takav nekakav kavez posmatrao je gospodina Zanga. Vađenje još nije počelo, treba pripremiti teren, a to znači porušiti građevine, isprazniti rezervoar Zuera, skrenuti prugu i nekoliko puteva, ali pre svega raseliti stanovnike sektora, one koji dostave zahtev. Ovo je u toku, srećom, ustupljena zona nalazi se dosta daleko od centra grada. Stanovništvo je rasuto, smešteno u starim kućama koje bi se i onako rušile. Ti kućerci su okruženi stovarištima, napuštenim fabrikama, usred ogromnih ledina koje okolnim predgrađima služe kao deponije. Da li vi prepoznajete svoju četvrt u ovom opisu, gospodine Zhang? V je bio obukao čistu košulju, a pošto ništa nije imao da pokrije noge, obukao je s naopake strane pantalone koje je isprala gospođa Ki. Bosonog je dokoračao do stola i stojeći progutao veliku činiju čaja. Iako polivana hladnom vodom, njegova nedovoljno obrisana glava ispuštala je talas pare. Gde će da kopaju? Gde tačno? Grubo je dobacio V. Prema trenutnim planovima mesto iskopavanja prostiraće se između ulice Vendong i ulice Xianjin, jugoistočno od rezervoara. Je li to kod nas? U stvari, rudna žica prelazi preko vašeg terena. Prolazi ovuda, ispod vaših nogu. Još uvek spojene inženjerove šake zaronile su ka podu, kao uplivača koji će da skoči na glavu. Slučajno su se usmerile prema jednom oštećenju na podu, odlomljenom komadu pločice što niko ranije nije primetio, a čije je otkriće u klimi sumnjičenja izgledalo kao predznak. Kako se pločica slomila? Da li mašine već kopaju ispod, šireći ponor koji će uskoro progutati kuću? Nelagodnost je rasla oko stola. Mei Fen je izjavila kako je osjetila vibracije u nožnim člancima, pošto se mačka očešala. Hu Shi je tvrdio da se čaj trese u njegovoj čini, da bi zatim otkrio uzrok, to nisu bili nestašluci kopačice, nego su dobovale njegove ruke. Uzmite, pročitajte, unutra je sve objašnjeno. Gospodin Ka je izvukao jednu preklopljenu fasciklu od jarkog kartona. Na crvenoj korici lakonski je bilo zabeleženo flomasterom terbium nalazište Xisanjiazi. Pljosnata kutija išla je od ruke do ruke dok se nije prizemljila u rukama glave porodice. Skidajući lastiše, Vese zamišljeno iskrevelio. Gospodine, ja nisam dobro razumeo ko ste vi. Ni taj komitet o kojem nam probijaju uši, kažete da se na ovu četvrt odnosi neki rudarski projekt. Da će kopati neku veliku rupu ovde ispod naše kuće sa dozvolom vlasti, je li tako? Otprilike da. V je imao pljosnate obraze, ali je u nekoj prilici mogao da sebi izreže lepe jagodice uz šeretski osmeh. Ko bi u tako nešto mogao da poveruje? Nema šta da se veruje. Ovo je stvarnost. Setite se, malo čas ste bili na dnu rupe. Da li poričete da rupa postoji? E pa ta jama će biti još veća. Morat ćete, avaj, da napustite kuću pre nego što se ne strovali unutra. V je posmatrao inženjera kao da ga prvi put vidi. Postoje lica čije crte privlače pažnju onako kako se nešto hrapavo kači od đon. Na drugim licima naprotiv oči klize bez zastajanja. Njegovo je pripadalo drugoj vrsti. Čovek je ličio na koga hoćete. Nos je prav, ali su usne meke, oči krotke, brkovi ružno proređeni. Opet je uzeo svoje dečije naočari od plavog metala, čije su tesne drške stezale na slepočnicama. Još jednom, ovaj dokument će odgovoriti na sva vaša pitanja. Molim vas da pročitate, nagovarao je gospodin K. Sadržina pljosnate kutije najzad je počela da zanima gospodina Zanga. Sadržala je 5 listova, uštinutih na jednom uglu labavom spajalicom, recikliranom sa drugih dokumenata. Gospodin Zang je nepoverljivo bacio oko na gornji list, ne pomerivši one ispod. Trenutak kasnije sve je složio u fasciklu, preklopio i zategao lastiše. Činilo se da su mu se zenice pokrile injem kada je kruto vratio hartije. Ovo je zbunilo inženjera koji je već bio zakopčao školsku torbu pa je oklevao da je otvori i čak da preuzme fasciklu. Ona je za trenutak ostala u vazduhu lebdeći između dvojice ljudi ispod obične sijalice. Četvoro ugao od kartona bacao je na sto preveliku senku. To neće moći, gospodine K. Izvinite. To neće moći, taj vaš posao, vaš plan o rudniku. Ne možete ništa preduzeti bez saglasnosti ljudi koji ovdje žive. A taj pristanak mi vam odbijamo. Nadam se da govorim u ime cele porodice. Krajičkom oka Ve se osvrnuo ka ostalima u porodici Zang koji su sedeli zajedno s njima, ali čije su stolice bile izmaknute ili okrenute, što je govorilo o njihovom kolebljivom prisustvu događajima. Mei Fen je neupadljivo gurnula slušalice u uši, tast i tašta nisu ni zucnuli, Jun je opustila ruke i srkutala čaj odsutnog izraza. Greška se možda dogodila zbog tehničkog obrta u raspravi, radije su njemu prepuštali reč. Ni Cheng se nije mešao, sva njegova aktivnost svodila se na trud da palcem odlepi postavu na kačketu i također je mnogo šmrkao, verovatno u iskušenju da prste ugura u nozdrve, a sve žaleći što mu novo dostojanstvo zabranjuje tu vrstu uživanja. Vi možda ne znate nešto važno, razvijao je dalje gospodin Zang. Mi smo vlasnici ove kuće, kupili smo je. Pripada nam i ovo zemljište, počinje od cigala u zidu iza mene pa do rešetke na ulazu uključujući i drvo u bašti. Vlasnici smo neba iznad, sve do visine na kojoj lete avioni i još više. Naš posjed je i podzemlje u čitavoj debljini, sve do jezgra planete, razumete li? Sve je to naše, naše, podvukao je otac porodice pritiskajući kažiprstom drveni sto tako da mu je prst pobeleo. Imam i zvaničnu potvrdu, želite li da vidite? Mora da se inženjer iznenadio da je kuća u vlasništvu porodice, ali sem lakog širenja zenica koje je prošlo neprimećeno, nije davao nikakav znak, niti je Zangovima naneo uvredu uvidom u dokument o vlasništvu. To nije potrebno. Dobro, možete dakle da odnesete naš odgovor komitetu, kuća je naša, mi tu stanujemo i odatle nećemo mrdnuti. Neka odvuku svoje bagere i naročito neka zapuše rupu, rado bih da obilazim oko svoje kuće bez opasnosti da ne slomim vrat pri svakom koraku. Čekajte, to nije tako prosto, uznemirio se inženjer. Predviđaju se mere za preseljenje, novi stanovi s punim komforom na nekoliko kilometara odavde. Pretpostavljam da će se vlasnicima također isplatiti izvesna naknada, ona može biti povoljna u kontekstu nekretnina. Nisam bio dovoljno jasan, opet će Ve sada zaista ljut. Ovde je naša kuća, ovde i nigde drugde. Vi ne znate šta ova kuća predstavlja za moju porodicu. Ovdje je stanovalo nekoliko generacija. Moji roditelji su sahranjeni pod drvetom u bašti. Oni su sanjali da je kupe. Ja sam obećao da će kuća jednog dana biti u našem vlasništvu. Da bismo do nje došli, pristajali smo na mnogo napora i žrtava. A vi biste hteli da se na prvi nalog mi počistimo sa ovog mesta kao psi koje su najurili sa otirača. Nikada, razumete li, nikada. Fascikla Terbium, nalazište Xi Sanjia Zi, još uvijek je lebdela ispod lampe. U nastupu zle volje Ve je nju zalepio na grudi gospodinu K, koji je odgurnut uzmakao.
Jedna stolica se preturila, druga je zagrebala pod uz strašan zvuk. Mačka je utekla kroz rupu ispod slavine. Svi su se našli na nogama. Dok je Ve ustajao, glava mu je pomerila sijalicu koja se zaljuljala pa je počela da se okreće oko stola oživljujući u naokolo balet uspravljenih senki. Pod Čengovom zaštitom inženjer se oprezno povukao ka vratima, ali držeći se već rukom za kvaku predomislio se i izvukao fasciklu pa je bacio na ivicu prozora. Molim vas, pročitajte. Biću u velikoj neprilici ako odbijete ponudu komiteta, a vi rizikujete zatvor, možda i nešto gore. U dosijeu se navodi datum preseljenja i tačna uputstva za selidbu. Našu selidbu? Ponavljam vam, svi troškovi se preuzimaju, vi nećete biti na gubit... Pesnica je poletela brzinom kamena iz praćke, ali je gotovo nasumice usmerena udarila u vrata i prošla kroz njih. Ve je u udarac uložio svu svoju snagu, pa je za dlaku iščašio rame. Jun je kriknula, bila je to mahnita tuča, gospodin Zhang koji je navalio da oslobodi ruku iz krila od vrata, Cheng koji je pao na njega svom težinom, dok je inženjer, ne misleći ništa drugo osim da spase svoju kožu, tražio izlaz. Na kraju su zlostavljana vrata prepukla po dijagonali, pa je gospodin K mogao da pobegne kroz pukotinu. Uprkos fizičkoj različitosti koja mu je davala prednost, Cheng je imao muke da ukroti prijatelja, pravu životinju sa rodea koja se propinjala i ritala kao da želi da jahača zbaci iz sedla. Bivši železničar najednom se prisetio da o pojasu nosi sprej. Naprskao je pobesnelog sasvim izbliza. Ogroman štrc gasa s biberom s mesta je stavio tačku na bacakanje. Presavijen nadvoje, Ve se zakotrlja na podu. Šake su mu se zgrčile na obrazima kao da hoće da iščupa kožu s lica. Prigušeno krčanje dopiralo je kroz prste, vlažne od slina i suza koje su se obilato lučile. Izvini, stari, moralo je. U sljedećem zamahu Cheng je hteo da prijatelja postavi na noge, ali je Jun s mesta priskočila i pobrinula se za muža. Gospođa Zhang je bivšeg železničara probola čeličnim pogledom, ubistvenim zato što je postala još lepša u svojoj ljutini. Cheng, bolje bi bilo da odeš. Da, mislim da bi bilo bolje, priznao je Cheng. Pokupio je kačket koji je u metežu pao, pa ga nadlanicom obrisao od prašina i polako namestio da stoji pravo na glavi. Vrata više nisu mogla da se okrenu na šarkama, pa ih je jednim udarcem kolena probio da sebi napravi prolaz. Komitet će ih zameniti, obećao je Cheng. Da bi nas posle izbacio? Takvi su, ljubazni, ako si poslušan. Otpaci drveta i iskrivljenog gvožđa bili su rasuti sa obe strane praga, s polja i iznutra, neki ispaljeni na više metara daljine. Bivši železničar je našao jedno bakarno dugme, verovatno otkinuto sa inženjerove jakne, pa ga je gurnuo u džep. Ipak je ružno što je dotle došlo. Raditi za ovakve tipove? Sram te bilo, Cheng. A tvoj muž što krade ugalj? Lepa moja, svi smo isti. Snalazimo se, navikavamo se. Naša uloga je ružna igra i nešto domišljatosti. Ili tako, ili crkni, kako god okreneš. Život ne deli darove. Desi se da imaš malo para u džepu, pa uzmeš kakvu lepojku pod mišku i misliš da si gazda. Sećam se kako ti se muž kočoperio kada te je našao u selu. Uostalom, nije pogrešio. Namigivanjem se nabrala cela jedna strana Čengovog lica, te Jun nije mogla da potisne smešak. Ali istina je, Jun, istina je da smo mi sasvim sitne ribice, vidiš? Ona girica u dnu lanca ishrane, ona talasava jata sitnih jestivih stvorenja koja razne ajkule, delfini, orke, tako reći ceo svet, pretače u sebe za doručak. Mi gazde, ko je šta?
Praćakamo se na kraju kanapa, ali se Udica duboko zarila i cepa na mnjušku. Čeng je uzdahnuo, glave okrenute prema bašti gde je sneg opet počeo da pada. Nove novcate pahuljice bele kao opram veš. Ređale su se na granama ruja i na visokom zidu u bašti. Gumica je polako prelazila preko linija pejzaža s namerom izgleda da ponovo obeli crtež. Sneg je omotavao i zvuke i čudnovato ih smirivao. Čak je sirena na inženjerovim kolima umiljato odjekivala, više kao dah flaute nego graja trombona. Da li od mraza, da li od gasa koji se širio iz spreja, tek su suze ocrtale dve linije na Čengovim obrazima. Bivši železničar je izvukao jednu kartu iz džepa na grudima jakne. Za svaki slučaj, mi smo u hotelu Buena Vista Inn, hotel pored rezervoara. Tamo imam sobu za vreme dok se četvrt ne isprazni, dok se mesto ne očisti, kako kažu. Pazi se, Jun, ti ljudi mogu da učine mnogo zla.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Beseda jednog drveta o krhkosti ljudi, čiji je autor Olivier Blis. Tekst je s francuskog jezika prevela Ljiljana Mirković. Čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.